godina guji baha ana oddo shakito trakko nagenya umame lubbun namota darbu jiratto ni dubbatani jiru bulchi si ana oddo shakiso simanna kanaf debi kenne jira galmo dawitu nairobi ragabase
torbe darbe kana kase guji baha oddo shakiso trakko nagenya umame lubbun namadarbu akkasumas qabenye samamu jiratto ni man rakkoon kan mul'ate raa jedhame gujiiba ana oddoo shaakkisoo gandoota akka qorcha sawwaanaa fi maagaduu jedhaman keessatti ta'u jiraattonni dubbatu. Tokkummaa jaarraa jiraata oddoo shaakkisooti.
Uummatumaa Oromoo kana walitti buusanii uummata Harargee Kabara 92 mootummaan qubsiise kana uummata sanarratti namoonni muraasi abbootii aangootii fi abbootiin qabeenya fichaa babal'aa achirraa qaban uummata kana fichaa san faasa'amu abbootii qabeenyaati abbootiin aangoo ol taate. Akka tarkaanfii irratti fudhatamu godhame. Manni baay'ee gubatee jira. Waan akka huccuu fa'a waan baay'ee qabeenyi itti nafne uummanni buqqa'ee 10,000 tilmaamama uummanni shaakkisoo keessaa yaa'u jiru. Magaalaa shaakkisoo keessatti uummanni bakka gargaarsatti qoodaa barandumarra mannaara keessatti akkasitti faca'anii maatii isaanii wajjin rakkachaa jiru. Kaleessa immoo poolisoonni tokko kootta dachaa bakka sanitti amma rakkin hin jiru jedhanii achi geessanii. Egasaan geessanii irraa beekaniin boodatti uummata sana immoo rukutanii uummanni sun egayyuu baddaasitti faca'ee bule.
Akka jiraatan kun jedhanitti haalli kun keessumaa gandoota qorcaa fi magaalaa jedhaman keessatti ulfaataadha. Obbo Abdullaa Ahmad Huseen jiraataa ganda qorcaati. Wallabbii kanaan lubbuun namoota darbuu kaanis ammoo achi buuteen isaanii dhabamu dubbatu.
Kabiyyee nama shanii ol ni ta'a. Tokkommoo jirru magaati bakkumaa naannoo jireenya keenyaa kan keessatti ajjeefame. Maqaan isaa Badru Abdullaa Ijaama Sulti. Tokkommoo abbaa ta'aa jaama aanaa Adiolaatti addee Mohammadaa Ahmad maqaan isaa. Warra hafanii kun immoo Ahmad Abdullaa Ijaama. Wachi buuta isaanii dhabne jechuun gammaa bakka isaan booreen agarre. Tokkommoo Kabiir Bakar Ijaama. Tokko Kamaal Abdullaa Ijaama sun immoo du'aa fi jiruun isaanii bakka isaan nurraa bu'an hin argine gammaa barbaanne dhabne.
Obbo Abdullaan shaakkisootti warri jiraattota walitti buuse kun qabeenyi isaaniirraan balaa akka geessisan illee dabalanii himu.
Ka'umsi jalqabaa gartee lafoota gartee keenya abbootiin qabeenyaa nurraa fudhattee buna dhaabbachuu fi takkaawwan waan adda addaatiin siyaasaa mootummaatiin wajjin walii galtee kanaaf nurratti kakaatanii jechuun uummata. Magaajana keessa qabeenya achi jira qabeenya midhaanii kuusaa midhaanii kintaala 200 boqqoolloo fi xaafii kintaala 50 jechuudha kaa'u mana baabura hooftoo tokko wajji gubatee bitti gubee kara mataa kiyyaatti waan hin arge kanaa jechuudha. Kabalaa kana nurra geggeessa abbootii qabeenyaatii fi siyaasaa mootummaadha.
Namoota ajjeefaman jedhaman keessaa tokko jiraata ganda qorcaa akka ta'e Badruu Abdullaahiiti. Obboleessaa Mahammad Kamaal Abdullaahi waa'ee jechaa Badruu irratti raawwate akkas jedha.
Uleedhaan gabaagabanii tumanii qaama kana guutuu qixxaatanii fixanii deeganii bakka rasaa jaallattee kan gaafaa jaansis jaallattee fi jeennaa ammoo deemuu jaqqabnaa uleedhaan dhiqaatii kan deemuu jaqqabnaa bakka rasaa jaansis gaafaa jaan.
Obboleessi kee yeroo ajjeefamu ati eessa turte?
Ani nama barbaadan ta'e bakka aanumateetu jira isaa ajjeefamte itti ilaalee bakka bira isaa deemee fuunee itti bakkasanii ni alwaal.
Akka jiraattonni jedhanitti warri akka kana raawwataa jiru amma yoona eenyummaan isaanii hin beekamu. Obbo Mahammad Kamaal akkasumas immoo jiraattota kaan yakka raawwatamaa jiru kana qaama mootummaatti maxxanittu jedhee gaaffeen ture. Jiraataan oddo shaakkisoo tokko kan maqaan isaanii akka hin dhaabne fedhanii warri akka yakki kun dhaabbatu gaafate balaan irra dhaqqabu dubbatu.
Mahammad Ahmad Ali kuni jiraatuma amma achi galata Harargee kanarraa ka'ee inni waan jedhe. Mootummaan deemnee si simannaa eega rakkoo akkanaa nurra raawwachuu jalqabdanii uummata kana fuudhee gara mootummaatti deemee si simannaa jedhee dubbate. Guyyaa 18 ganama sa'aatii 12 mana isaa irra gubanii osoonni ibidda dhaamsaa jiru tasaa isaan rukutanii ijjeessani.
Maamir kan ajjeefame ganda Abaaloo jedhamtu keessatti ta'us jiraataan kun dabalanii dubbatanii jiran. Irra deddeebiin jiraattonni miidhaan irra dhaqqabaa jiru. Keessumaa bara 1992 kaasanii aanaa oddoo shaakkisoo keessa qaqqabsiifaman dhalattoonni Harargee yakka nurratti raawwatamaa jiru aangawoonni naannoo harka keessaa qabu jechuun warra bulchiinsaatii fi waajjira nageenyaa keessa jiran komatu. Kunuun jiraattonni kaasan kana bulchaa aanaa oddoo shaakkisoo obbo Alamuu Jaarraa gaaffeen ture.
Magaaddoo ganda jedhamuu fi qorichaa ganda jedhamu naannoo kanatti. Humnoonni hidhatan naannoo sanatti socho'aa turan qaamonni mootummaa yeroo naannoo sana kan walitti dhukaasanii jiru. Inni mataa isaatiin karaa sanaan kan tasgabbaa'e. Hawaasni buqqa'ee maammaan jedhamu kun hawaasni qaamota mootummaatiin buqqa'ee hin jiru. Tarii shakkii yeroo humnoonni hidhatan bosona keessa waraana mootummaatti yeroo dhukaasan yeroo sana shakkii sanarraa kan ka'e namoonni. Naannoo sanii sosocho'anii gara magaalaa magaaddoo dhufan jiru. Maali rakkoon isaa jedhamee yeroo gaafatamu naannoo kanatti walitti bu'iinsi humna hidhatee bosona keessa socho'uuf qoraana mootummaa gidduu waan turuuf kan shakkine. Inni hidhamna jennee kana dhufnee fayyadu kaasaa turani. Kan amma qabeenya manaa barbaadaa'e maammaan jettee ati kaachuu kana nuti gabaasa akkasitti nu dhiyaate hin jiru.
Obbo Lamuu, badii lubbuu humnoota hidhataniin ka'an gahuun naannoo harka keessaa qabu jiraattonni jedhan gaafachuuf yaallee turre. Isaan irraa deebii waan hin arganne fi hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Obbo Shaakkisoo Obbo Booruu Iddoo gaaffe akkas jedhan.
Qaamni sababa maqaa Harargeetiin. Sababa adda addaatiin qe'eessaati akka buqqa'u mootummaan taasisa hin jiru. Manaa fi qe'eessaarraa akka namni buqqa'u ta'aa jiru kana. Uummanni marii adda addaa keessaa saaxilee hojii olaantummaa seeraa akka kabajamu taasisuun hojii olaantummaa seeraa hojjetamaa jira waan ta'eef. Kanaaf cita amma yeroo kanaatti humni nageenyaa humni mootummaa baatti nama tokko itti buqqaasee geesse. Hin jiru nu biratti hin qubate mandara xixiqqaa gandoota keessa jiran keessatti hojii nageenya hawaasaa mirkaneessuufi qubate rakkoo kana wajjin wal qabate lubbuu namoota dargaggamma nu gabaasa hin qabne isa yeroo itti aanu keessa qulqulleessina.
Obbo Booruun warri qe'ee baqatanii Shaakkisoon jiran sodaa malee akka qe'ee isaanitti deebi'aniifis bulchiinsa aanaa Obbo Shaakkisoo hojiitti jira jechuun dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.